ogledalo.
U emisiji Ogledalo čućete prilog koji smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve. Razgovor sa prezviterom Vukašinom Ilićevićem, glavnim i odgovornim urednikom radija Slovo Ljubve, vođen na dan pokrova Presvete Bogorodice, kada se navršilo godinu dana od kada radio Slovo Ljubve emituje program u punom obimu. Razgovor je vodila Bojana Jovanović, novinar i voditelj ovog radija. Pa poslušajte.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo su talasi radio stanice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, radija Slovo Ljubve na frekvenciji 107,3 MHz. Navršila se prva godina od kada se reč ljubavi Hristove širi nad Beogradom putem talasa radija Slovo Ljubve. Na ogromnu radost Beograđana počeli smo da emitujemo eksperimentalni program prošle godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice, a zvanični početak emitovanja punog programa na radija dogodio se 14. oktobra 2009. na praznik pokrova Presvete Bogorodice, i to prenosom Svete arhijerejske liturgije iz Pećke Patrijaršije. To je dakle bio istorijski trenutak u kome je više miliona Beograđana dobilo mogućnost da čuje reč Božiju i osjeti ljubav Hristovu putem radio talasa radija Slovo Ljubve, kao prvog elektronskog medija Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U studiju radija Slovo Ljubve je glavni i odgovorni urednik prezviter Vukašin Milićević, duhovnik u paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu. Oče, pomaže Bog i srećna slava.
Bog pomogao, srećna i vama slava i praznik svim našim slušalcima.
Evo, oče, da se prisjetimo tih prvih koraka od ideje ili možda bolje reći potrebe vernih u Beogradu sve do zvuka radija Slovo Ljubve u etru nad prestonim gradom. Postojala je ogromna želja i volja, ali i brojni izazovi koji su nas doveli do toga da još više i jače radimo kako bi se program realizovao. Pa evo, od prvog tog koraka naša misija i vodilja je evanđelski put, a da vi nas podsjetite na te prve naše korake.
Ja bih ovom prilikom hteo da se zahvalim ljudima koji su pre početka rada, dakle pre početka našeg zvaničnog rada, radili na tom i omogućili čitavu tu priču. Dakle, priča je pokrenuta više od godinu dana, godinu i po dana pre nego što smo se prvi put oglasili nad Beogradom, i u to vreme su zaista veliku žrtvu, naravno blagoslovom tadašnjeg zamjenika njegove svetosti mitropolita Amfilohija, podneli otac Božo Bakajlić, koji je bio tada sekretar eparhijskog upravnog odbora, jedno vreme direktor radija Slovo Ljubve, i naravno gospodin Zoran Vučić, koji je bio takođe jedno vreme direktor našega radija. Oni su zaista veliki trud uložili u to da se prikupi sva potrebna dokumentacija za dobijanje dozvole, i dozvola je dobijena naravno avgusta prošle godine. Mi smo, svi koji rade ovdje na radiju znaju u kakvim smo uslovima počeli da radimo, u kakvim uslovima i dalje radimo, i naravno svima nama je lakše i prosto sa olakšanjem gledamo u neku blisku budućnost, jer će upravo, nadamo se, što skorije doći, da tako kažem, kraj tim našim, uslovno rečeno, zaista mukama, jer smo, hvala Bogu, blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja, uspjeli da konačno uredimo prostorije koje su namenjene našem radiju, opredeljene za tu funkciju još pre dve godine. Nadamo se da ćemo u tim prostorijama uspjeti i ovako kako dolikuje da proslavimo tu prvu godinu našeg rada. Radio Slovo Ljubve je i otpočeo da radi i dalje radi uz veliko požrtvovanje ljudi koji rade na njemu. Ja bih ovom prilikom hteo svima vama zapravo da se zahvalim na velikoj žrtvi, s obzirom da prosto od samog početka našeg rada mi program emitujemo 24-časovno, ljudi su se postepeno uključivali, često bez ponekad, da tako kažem, i jasne vizije o mestu koje bi mogli da zauzmu u redakciji. Prosto situacija je sama diktirala definisanje tog mesta. Podsjetio bih sve na veliko, u jednom pozitivnom smislu te reči, iskušenje koje je naša redakcija uspešno savladala na samom početku svog rada. To je, su događaji vezani za upokojenje i sahranu njegove svetosti. Zaista uspjeli smo tada, ja moram priznati, ja sam sam bio iznenađen, nismo se još dovoljno dobro ni upoznali, uspjeli smo da ispratimo jedan tako značajan događaj na korist ne samo naših slušalaca, već svih slušalaca drugih crkvenih radiostanica u Srbiji, jer smo tada na neki način inicirali saradnju koja evo već sada dobija svoje donosi svoje prve plodove, a to je saradnja svih crkvenih emitera u našoj crkvi. Dakle, ova godina protekla je u znaku jednog zaista jedne velike količine pozitivne energije, energije koja znamo kako se zove u Evanđelju, zove se dakle ljubav, i koja je uložena upravo u to da se reč ljubavi Hristove upreko svim iskušenjima koje postoje čuje i u našem gradu.
Hajde da kažemo da je početak i emitovanja programa radiostanice koja pripada crkvi jedan istorijski trenutak, jer od pojave te prve radiostanice u svetu od početka 20. veka evo do početka 21. veka Srpska pravoslavna crkva je u mogućnosti da dotakne srce svakog onog ko želi da čuje radio talas, i naša uloga u svemu tome je misionarska pre svega. Ali da kažemo, šta su to one možda neki prvi izazovi na koje nailazimo kada kažemo da u Beogradu ima 2 do 3 miliona stanovnika, mnogo potencijalnih slušalaca, kakvo je stanje crkvenosti vernih, odnosno stanovnika, žitelja Beograda, da li je ona na zavidnom nivou, a s druge strane, na koga smo mi imali da se ugledamo, pošto koliko znamo do tada nije bilo ovakve vrste radiostanice ovde, i kako smo mi to mogli da gradimo to iskustvo?
Pa veliku pomoć, ja sam to rekao, čini mi se, jednom razgovoru koji smo imali u studiju Radija Iskona, koji je emitovan na našim radiotalasima. Veliku pomoć nam je naravno pružio naš najiskusniji, najdugovečniji crkveni radio, to je Radio Svetigora, koji je na svojevrstan način, ako govorimo tako, kad je u pitanju odnos pomesnih crkava, majka, dakle, našega radija, i ovom prilikom naravno i njima upućujem veliku zahvalnost. Dakle, to je jedno iskustvo koje smo imali, međutim, naravno da, s obzirom na sve specifičnosti koje predstavlja i znači ovaj grad u kome mi živimo i u kome delujemo, mi smo samo delimično mogli da se oslonimo na iskustvo onih koji su radili pre nas, a takvi su malobrojni zaista. Dakle, mi smo imali zaista jedan ozbiljan crkveni radio do pre dve godine. U tom smislu mi i dalje, naši slušalci to verovatno i vide i na to, nadam se, gledaju blagonaklono i sa razumevanjem, tragamo za sopstvenim nekim autentičnim izrazom. Mislim da smo na dobrom putu da ga nađemo i nastavit ćemo dalje da idemo u tom, dakle, pravcu, naročito kada se budemo preselili u naše prostorije koje će nam prosto pružiti tehničku mogućnost da sve naše zamisli ostvarimo. Prvo, ja ne bih ponavljao sad ono što sam rekao u razgovoru koji je, mislim, emitovan juče na talasima našeg grada. Dakle, crkvenost u radiju Slovo ljubve, oprostite, u Beogradu je na veoma nezavidnom, dakle, nivou, i ne bih sada da govorim o brojevima. Međutim, ono što je jako važno, to je da je neka benevolentnost, čini mi se, na mnogo većem nivou kada je u pitanju prisustvo jednog ovakvog medija nego li što je sama crkvenost. I tu je negde naša zapravo šansa, i to su ljudi kojima mi trebamo da se obratimo. Dakle, ljudi koji su spremni da čuju reč crkve, koji možda ne znaju dovoljno o veri, reći ću uslovno, dakle, svojoj veri, dakle, oni imaju dobar stav prema njoj, ali ne znaju šta sve ona može da predstavlja u njihovom životu, ali koji žele da čuju tu reč. E sad, da bi oni tu reč razumeli, to sam rekao milion puta, reći ću i sada, potrebno je da im se obratimo jezikom koji oni razumeju, jezikom koji može da prenese medij u kome mi radimo. Dakle, svi znamo da radio način saopštavanja, radijski način saopštavanja ima određene, dakle, uslovnosti koje su, ja mislim, mnogo, da tako kažem, manje ograničavajuće nego li kada su u pitanju drugi mediji. Verujem da smo do sada uspeli da dopremo do jednog broja slušalaca, prosto od reakcije koje dobijamo svedoče o tome, ali se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti uspeti da dopremo do još većeg broja slušalaca. U tom smislu mi ćemo veliku pažnju posvetiti pre svega jednoj, da tako kažem, reformi i obnovi programske šeme koja će zadržati neku glavnu trasu, dakle, koja mi sada ide, ali koja će se, time ćemo se potruditi zapravo da čitavu priču upravo približimo jednoj široj populaciji koja možda nije imala do sada prilike da sluša naš radio, kroz uvođenje novih kratkih formi, dakle, kroz veće posvećivanje pažnje muzici, na čemu već sada radimo. U poslednja dva meseca, verujem da su slušalci to primetili, 2-3 meseca, dakle, mnogo je više pažnje posvećeno izboru muzike, sve u tom cilju da se otvorimo za što je veći broj potencijalnih slušalaca. Takođe, posvetit ćemo veliku pažnju najskorijoj budućnosti našoj internet prezentaciji. Dakle, to je jedna veoma važna stvar koju nismo imali s obzirom na različite okolnosti o kojima nema potreba sada da govorimo, pažnje da se pozabavimo njome. Dakle, imamo jedan improvizovani sajt koji sada delimično obavlja funkciju. Posvetit ćemo veliku pažnju tom načinu prisustva, naročito s obzirom na činjenicu da nas, da je to put koji možemo doći do slušaoca u svim delovima sveta. Dakle, to je takođe veoma bitan segment, dakle, nekog našeg rada u bliskoj budućnosti. Takođe, potrudit ćemo se da se kroz saradnju sa drugim medijima, kroz saradnju, kroz prosto korišćenje kapaciteta koji postoje u našem gradu, da tako kažem, da objavimo naše prisustvo na jedan, u dobrom smislu te reči, marketinški, dakle, način, da prosto mi do sada nismo imali nikakvu, da vama je, svi koji rade na radiju i ljudi koji slušaju radio znaju da radio nije sprovodio klasične marketinške kampanje. Crkveni radio to ni ne treba da radi, dakle, to želim odmah da kažem, dakle, to neće biti nekakav klasičan marketing, ali ćemo se truditi da na jedan način, sa merom i ukusom, dakle, ukažemo i kroz neku takvu kampanju, slično takvoj kampanji, dakle, na naše prisustvo u ovom gradu.
Mi smo zaista imali sreće s tim da se lepa reč daleko čuje, pa smo brzo proširili slušanost, odnosno povećali slušanost. To smo bez ikakvih merenja čak mogli i sami da utvrdimo, najpre na osnovu toga što imamo dobru saradnju sa sveštenstvom hramova u Beogradu, koji nam govore o tome da su njihovi vernici obavešteni o postojanju ovog radija, tako da se taj neki marketing od usta do usta vrlo brzo proširio i svi smo svesni da ljudi koji dolaze u hramove i žive crkvenim životom mogli su vrlo lako da se upoznaju sa radom radija Slovo Ljubve, a osim toga putem sajtova, foruma, diskusija različitih na internetu, i to smo svesni da mladi pogotovo prate to. I takođe, jedni drugima su prenosili informaciju o ovom radiju, našoj programskoj schemi i tako dalje. Koliko, vi sami kažete da nam je marketing i tekako bitan, ali ovako nešto, nećemo moći naravno da se bavimo, jel, onim klasičnim marketingom kao, jel, reklamom, ali ovako nešto nam je ipak pomoglo i do sada mnogo.
Naravno, to jeste najbolja zapravo vrsta marketinga, nekako najpriličnija, dakle, tada vi prosto zadobijete slušalaca kojim samim tim postaje neko ko promoviše vaš rad. To je nešto što je pokazalo do sada, kažem, s obzirom da nismo imali neko naručeno, da tako kažem, istraživanje koje bi moglo nam dati nekakve relevantne podatke o svemu tome, to je dalo, rekao bih, solidne rezultate. Dakle, ja ne bih bio izražavao neko pretrano zadovoljstvo tim rezultatima, ali ja mislim da su oni solidni i mislim da s obzirom na sve uslove u kojima, na sve probleme koje smo imali, koji su prosto stajali kao jedna konstanta u našem radu tokom ove godine, koji se, hvala Bogu, rešavaju, mislim da smo uspjeli da ostvarimo jedan zaista solidan rezultat tokom ove godine, koji ima još mnogo, mnogo, dakle, ostalo još mnogo, mnogo toga da se uradi. Postoji jako mnogo prostora, jako mnogo kapaciteta koji nisu iskorišćeni, ali nadam se da to tako neće izgledati već u bliskoj budućnosti.
Moramo da priznamo, bar ljudi koji rade u Radiju Slovo Ljubve, da nam je od velike pomoći i kao podrška jako doprinulo to što su nam ljudi potpuno nenaručeno sa raznih strana i iz Matice i iz Rasejanja slali su nam mailove, pozive i pisma podrške, i ne samo podrške, već i sugestija, komentara, i to je svakako doprinelo našem obogaćivanju programa, gde smo tako bili usmeravani šta oni to žele i šta bi hteli da čuju.
Ja bih pozvao sve slušalce i dalje na takvu vrstu saradnje. Dakle, to je nešto što je više nego potrebno. Također zamolio bih za razumevanje ukoliko ne bude baš odgovoreno na svaki email. Dakle, ima ih dosta, trudimo se da odgovorimo na veliki broj tih poruka dobronamernih uglavnom koje nam dolaze, i trudimo se da na svaki, da tako kažem, da prihvatimo svaki suvisli predlog. Mislim da ćemo i takođe putem sajta koji pripremamo uspeti da ostvarimo još na još bolji, još efektniji način komunikaciju sa našim slušaocima. Dakle, na još jedan, da tako kažem, prisniji način će moći da učestvuju u kreiranju programa našeg radija.
Hajde onda da pomenemo i vezano za naše slušaoce još malo reći o tome. Čujemo se na teritoriji Beograda, ali i širom sveta putem interneta. Broj se stalno povećava i podrška je velika. Naravno da se zahvaljujemo na svim tim i komentarima i sugestijama, ali da pomenemo i to da su mnogi naši slušalci pomogli čak i ovako fizički, u kom smislu? U tome da su nam darovali iz svojih arhiva, znači svojih fonoteka, biblioteka, razne materijale koji su nama od velike koristi, da možemo to da upotrebljavamo u sopstvenom programu, i to je velika količina tih materijala, tako da ima tu za dugo, dugo programa da se tako nešto pušta. Tako da eto, u svakom slučaju, šta možemo još reći, šta mi to njima još možemo da ponudimo, ono što oni očekuju, a vidimo da naš program je zaista obogaćen sadržajima za različite uzraste. To nisu samo za odrasle, već i za decu, pre svega mislim na Odbor za versku nastavu s kojim imamo divnu saradnju.
Ja mislim da to je nešto što nisam istakao na samom početku, a jesam u razgovoru za Radio Iskon. Ono što je dalo naročitog poleta našem programu kad je u pitanju otvaranje prema mlađoj populaciji je naša saradnja, zaista izuzetna saradnja sa Odborom za versku nastavu. Ja njima želim i ovom prilikom da izrazim veliku zahvalnost, najpre presvećenom episkopu Atanasiju koji je na čelu tog odbora, onda i svim saradnicima, đakonu Nenadu Iliću koji koordinira rad svih tih zaista kreativnih mladih ljudi koji rade u verskoj nastavi u Beogradu. I ja se nadam da će ta saradnja da još bolje, da tako kažem, doprinese, još više doprinese našem prisustvu u našem, nadam se, blagotvornom prisustvu, dakle u etru ovog velikog grada. Također želim da, to nisam pomenuo, a da ste vi pomenuli, da se zahvalim i svim onim parohijskim sveštenicima i naročito starešinama crkava koje su nas obaveštavale o svojim aktivnostima, koji su nas obaveštavali o svojim aktivnostima, i naravno sa molbom da to čine i u buduće, a one koji to nisu iz ovog ili onog razloga činili, da i sada nije naravno kasno i da nikada nije kasno da se uključe u stvaranje ovog zajedničkog dela. Zapravo Radio Slovo Ljubav nije neki projekat koji sprovodim ja lično ili vi ili bilo ko drugi, to je prosto jedan od, da tako kažem, udova naše crkve u Beogradu. Dakle, to je jedan bitan, jedan novi kanal kroz koji se poziva ljudi dobre volje da uzmu učešće u onome što je, kako mi hrišćani verujemo, dakle suština našega života, to je zajednica ljubavi koju stvarujemo sa Bogom već sada i ovde, da sad ne ponavljam sve te fraze, u svetoj liturgiji. Dakle, to je cilj našeg radija i to prosto treba, kogod da se bavi, kogod da razmišlja o tome koja je naša poruka, treba da ima tu misao kao vodilju pri tom razmatranju. Verujem da će i stvari koje mu nisu jasne na prvi pogled, dakle ako mu izbor neke pesme možda nije jasan na prvi pogled, ako mu jedna rečenica koju je neko rekao u emisiji možda nije jasna na prvi pogled, treba da je sagleda iz te perspektive. Verujem da će pokušati, da će ako iskreno pokuša naći odgovor na sve svoje dileme.
Evo, u ovom delu razgovora pomenuli smo tu interaktivnost sa našim slušalcima, zbog koje smo jako radosni, ali da pomenemo naravno sa velikom radošću i naše sagovornike bez kojih ne bismo uspeli nikako, jer je za ovih godinu dana bilo više stotina sagovornika samo tokom ove prve godine postojanja: sveštenici, monasi, veroučitelji, lekari, istaknute javne ličnosti. Bilo je govora na različite teme, predstavljali smo njihovo traganje za Bogom, razna iskustva, slušalci su sve to mogli da čuju.
Pa to je potpuno nešto što je prirodno, dakle, jer crkvena propoved nije nikakva onako pridika u klasičnom smislu te reči, ili ne bi trebalo da bude, možda ona često jeste, ali mi se trudimo da izbegavamo takav način propovedanja. Crkvena propoved je dijalog, kao što je i njen kontekst, a to je onaj o kome smo govorili, dakle taj kontekst zajednice ljubavi, liturgije, kao što je i on u svojoj suštini zaista, znači u potpunosti, jedan dijalog. I crkvena propoved je dijalog, dakle, i zbog toga je jako važno da onaj ko govori jezikom svojih slušalaca i da slušaoci budu slobodni, dakle sad govorim u najširem smislu te reči, ne samo kada je u pitanju rad na radiju, dakle radijski rad, da i oni budu slobodni da kao uslovno rečeno druga strana uzmu učešća u kreiranju te poruke. Dakle, jer bez njih ta poruka bi se prosto, ne vjerujem da bi mogla da dopre do još šireg polja slušalaca koji su željni da čuju tu poruku.
Nije bilo lako na početku, bilo je malo i skeptičnosti, tako dok se nismo svi malo i adaptirali i privikli u tom našem radu zajedno sa našim sagovornicima, tako da vrlo brzo po početku punog programa, emitovanja punog programa radija, vrlo brzo su svi već i želeli da se sami već i uključe, znači bez ikakvih naših pozivanja, sami su hteli da govore za radio i tako je do danas ostalo, hvala Bogu da je tako.
Naravno, mislim da je i sam radio kao medij možda najzahvalniji kada je u pitanju prenošenje poruke koju mi želimo da prenesemo, zbog toga što je radio, čini mi se, to je moje iskustvo, dakle, lišen usiljenosti koja postoji u, recimo, na televiziji, na primjer. Prosto ne postoji pritisak senzacionalizma, ne postoji potreba ni bukvalna ni simbolička za nekakvom šminkom i tako dalje. Prosto čovjek ulazi u razgovor rasterećen od toga kakav utisak efemerne stvari mogu da ostave na njegovog sagovornika. I mislim da je zbog toga se ta priča tako lako i brzo razvila. I ja zaista verujem da je to, da tako kažem, otkrivanje crkvene radiodifuzije sa kojim se mi sada suočavamo može biti zaista blagotvorno ne za našu crkvu, nego i za čitavo društvo.
Jeste, radio je najlakše da uđe u domove ljudi, najneposredniji mediji, a opet ovakva vrsta radija koji pripada našoj svetoj crkvi, dakle njegova frekvencija se i traži srcem, a i sluša se istim tim, dakle i sluša se i čuje se srcem. U studiju radija Slovo Ljubve, glavni odgovorni urednik, prezviter Vukašin Milićević, duhovnik u paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studenskom gradu. Povod razgovora je prva godina od kada se reč Ljubavi Hristove širi nad višemilionskom prestonicom Srbije putem talasa radija Slovo Ljubve. Evo ulazimo, poštovani slušalci, sa vama u drugu godinu emitovanja. Oče Vukašine, tokom ove prve godine emitovanja bilo je mnogo posla u da kažemo teškim uslovima, to smo već rekli, pratili smo važne i ozbiljne događaje u životu Srpske crkve, imali prenose iz mnogobrojnih beogradskih hramova, imali 24-časovni program. U jednom malom produkcijnom studiju pravili smo u jednom trenutku, čini mi se, kako nam tonski tehničari kažu, 29 emisija čak, od informativnog, edukativnog karaktera pa sve do muzičkih emisija. U cijelom tom poslu bilo je još jedna stavka, a to je da je tokom ove prve godine počelo i umrežavanje na neki način, odnosno saradnja sa drugim crkvenim emiterima. Da kažemo da ukupno postoji 12 pravoslavnih crkvenih radiostanica. I bilo je više razgovora o tim mogućnostima programske saradnje, umrežavanja, distribucije tog materijala, emisija. Niko od crkvenih emitera do sada nije imao dopisnike, to je na neki način svojevrsna mreža dopisništva, ali i pomoć svih nas da obogatimo sopstveni program.
Naravno, postoji, ako se ne varam, 11 crkvenih radiostanica i još 12 je televizija Logos koja radi u Trsteniku. Pa nama je taj vid saradnje nametnut prosto samom činjenicom da po zakonu mi ne možemo da dobijemo drugu frekvenciju osim lokalne frekvencije, dakle ni jedna crkvena radiostanica niti crkveni elektronski emiter, što naravno nas stavlja pred velike izazove. Prosto možda nama u Beogradu nije toliko teško da napravimo kvalitetnu emisiju, ali u nekom malom crkvenom centru u unutrašnjosti to je nešto što zahteva mnogo više angažovanja i prosto zahteva mnogo veću energiju, a da tako kažem, ukoliko postoji saradnja kakvu mi želimo da ostvarimo, to čitav taj trud se može uštediti, da tako kažem. Tako da ideja o umrežavanju je otpočela praktično sa samom kada je postalo izvesno da će crkvene radio stanice dobiti dozvole za emitovanje. Ja tada nisam bio uključen u čitavu tu priču. Prvi sastanak održan je u manastiru Prohor Pčinjski. Mislim da je to bilo 2008. neki, recimo pre dve godine, tako. A drugi sastanak je održan nakon godinu i po dana skoro, dakle to je sastanak u februaru ove godine koji smo imali u organizaciji Radija Zlatousti u Kragujevcu, kada je načelno dogovoreno da se ulazi definitivno u priču o saradnji i umrežavanju. Usledila su dva sastanka u Beogradu koja smo mi organizovali i sada smo imali jedan uži sastanak, dakle praktične konsultacije u Vranju koje su završene veoma uspešno. Mi imamo inicijativu za osnivanje udruženja emitera koje je blagoslovio njegova svetost, pošto je bio prisutan jednom od ovih sastanaka u Beogradu, prvom sastanku. Naravno, tu inicijativu prosto po, s obzirom na način na koji je organizovana naša crkva, moramo da sprovedemo uz saradnju Svetog arhijerejskog sinoda i ona je sada na jednom razmatranju koje treba da dovede, pošto je ipak u pitanju jedna institucija, dakle ne naročito rigidna, ali ipak institucija koja bi trebalo da se nekako uklopi u veći neki okvir koji postoji u našoj crkvi. Međutim, saradnja, kao što znaju naši slušalci, postoji, dakle ona postoji od samog početka rada našeg radija. Već sam pomenuo da su naš program tokom sahrane upokojenja njegove svetosti prenosile sve druge crkvene radio stanice. Takođe, mi ćemo se, nadam se, još jedan primjer, dakle, uključiti u prenos svete arhijerejske liturgije iz Vranja, dakle, kojom prilikom će biti osvećena nova crkva, kapela posvećena svetom Justinu i njegov rekonstruisana kuća u kojoj je on rođen. Dakle, takođe, to će se čuti na teritoriji čitave Srbije, zapravo i Crne Gore. Dakle, saradnja već postoji, mi dobijemo redovno priloge, šaljemo redovno svoje priloge našim kolegama, oni distribuiraju, dakle, uvrstili su u svoje programske šeme naše emisije. Veronautika se sluša u Kragujevcu, sluša se u Vranju, dakle, sluša se u dosta gradova u Srbiji. Dakle, to je nešto što već postoji, ali da bi bilo još efektnije, efikasnije, potrebno je da ipak postoji nekakav ustaljeni kanal komunikacije. Tako da smo mi dogovorili jednu ovako načelno, čini mi se, veoma lako ostvarivu zamisao, veoma lako ostvariv vid saradnje, to je da jedan broj crkvenih radiostanica krene u realizaciju jedne zajedničke emisije i to na način što će svakoga dana, dakle ovako premijerno otkrivamo, po jedna radiostanica pripremati tu emisiju koja će naravno baviti se jednim delom dešavanjima u toj eparhiji, ali će pokriti i dešavanju svim drugim eparhijama. U tu saradnju planiramo da uključimo, što je jako važno, i eparhije koje nemaju svoje radiostanice ili koje nemaju ambiciju da otvore svoje radiostanice uopšte. Dakle, one, postoje eparhije koje su pokrenuli inicijative, nisu još uvek zaživele, postoje eparhije koje nemaju ambicije da ulaze u takve projekte, ali ja verujem da u svim tim eparhijama postoji dobra volja za saradnju i za učešće u ovom novom polju rada naše crkve. Ta inicijativa koju smo sada formulisali, dakle, evo, juče sam se vratio iz Vranja, naišla je na veliko razumevanje i odobrenje kod nadležnog episkopa, dakle u Vranju, njegovog preosveštenstva episkopa Pahomija, i verujemo da ćemo takođe uspeti da putem svih, naravno kada dobijemo zvanično mišljenje za koje ne sumnjam će biti pozitivno naših arhijereja, već ubrzo moći da ostvarimo ovu zamisao, nadam se već tamo negde početkom decembra, ako ne i malo ranije. Dakle, tako da ćemo imati, to još jedna nova emisija u našoj programskoj shemi.
Hvala Bogu da je tako, da to čujemo. Ajde samo da pojasnimo, dakle, pomenuli ste da će u tome učestvovati i one eparhije koje nemaju svoje radiostanice. Kako će se odvijeti ta interaktivnost?
Evo, ideja je ovakva, da eparhije koje nemaju svoje radiostanice ili nemaju, recimo, razvijenu infoslužbu, da ti nadležni episkopi odrede ličnost koja je zadužena za komunikaciju sa crkvenim elektronskim emiterima. Tako da vi kada razmišljate o tome, kada želite kontakt u, na primjer, Zaječaru, imate u svom telefonskom imeniku osobu koja, od koje znate da ćete dobiti informaciju koja je proverena i koja je zaokružena. Dakle, trebalo bi da ta komunikacija bude dvosmjena. Dakle, normalno bi bilo da nam svi saradnici šalju informacije, bilo redakciji koja realizuje emisiju koju sam pomenuo, bilo jednoj redakciji koja možda distribuira drugima, nebitno je. Dakle, ako, ukoliko postoji mreža, ukoliko dođu u jednu redakciju, one su automatski u svim drugim redakcijama, a takođe, s druge strane, mi ćemo biti slobodni da zovemo ukoliko su nam potrebne neke dodatne informacije. Tako da to je taj jedan model koji je veoma fleksibilan. Dakle, on nikoga ne opterećuje, nikoga ne obavezuje, a poziva sve da se na jedan jednostavan način uključe u formiranje jednog velikog zajedničkog dela.
Lepo je da čujemo, tako će na neki način se i verni približiti onim istim ljudima tamo u nekim drugim gradovima, u nekim drugim eparhijama. Znači, čuće informacije odande, čuće, bit će mnogo.
Naravno, pa ideja, mislim da je čitava ta priča ima jedan smisao, to je da se pokaže da se posvedoči delom ona istina koju mi svi verujemo, koju možda ne primenjujemo uvek tako dobro i tako jasno i tako nedvosmisleno, to je da je crkva jedna, dakle, da je crkva zato što je jedna, dakle, da se razumemo. To je jedna od temeljnih stavki naše vere i kada nastupamo, bilo ko od nas, nebitno da li je sveštenik ili laik, on treba da ima tu svest da kroz njega drugi sagledavaju čitavu crkvu. To je možda neprijatno, dakle, možda je ovako teško, ali to je tako, dakle, i to je ono što je, da tako kažem, toliko veliko, kažem, ali istovremeno i toliko teško u činjenici da smo mi hrišćani. Dakle, mi odgovaramo za to što se može biti evanđelje ne razume, to je naša odgovornost, mi smo odgovorni za to što se može biti na evanđelje huli, jer verujem da ga nismo dobro objavili ljudima. Zbog ovih ili onih razloga nebitno je, ali to je naša odgovornost. Dakle, naša, ako tako mogu da kažem, spasenje sveta je naša odgovornost. Dakle, mi smo u najbukvalnijem smislu te reči oni koji su krivi ukoliko reč ljubavi Hristove, dakle, Hristos je sam ljubav, ne dođe do svih kojima je potrebno.
Evo da govorimo malo i o tim izazovima sa kojima se susreću crkveni mediji. Rekli ste i rekli smo, crkva je jedna, crkva je i apostolska i misionarska i propoveda i ujedno odgovara na potrebe, duhovne potrebe ljudi, pogotovo u ovako velikom gradu, u ovom Beogradu. Evo, mi smo na području Beograda, se čujemo, pa zato i govorimo o Beogradu. Na samom početku se postavljalo pitanje odnosa crkve prema medijima, na samom početku emitovanja našeg programa između ostalog, a evo dolazimo do tih informacija da je crkva veoma aktivna u učešću u medijskom životu.
Pa, ova naša saradnja crkvenih radiostanica, ona ima još jednu dimenziju koja je takođe važna i o kojoj smo se načelno dogovorili na jednom od ovih sastanaka, to je da je moguće, naravno, ukoliko je to nešto što doprinosi i opštem dobru, da u tu saradnju uključimo i druge radiostanice, dakle, ne crkvene radiostanice, bilo one koje se finansiraju iz lokalnih budžeta, bilo one koje su privatne prosto radiostanice, koje imaju, koje žele da uključuju u svoj program i crkveni, program crkvenog sadržaja, crkvenog kulturnog, da tako kažem. Jer ja smatram da je naš program kulturno-obrazovni za polje koje se zove hrišćanska vera. Dakle, mi želimo da napravimo radio koji će imati kulturno-obrazovni program. Dakle, to je naravno najteži zadatak. Dakle, veoma je lako napraviti radio koji će biti komercijalan, potrebno da samo pogledate kojih 15 pesama je najslušanije, da izmislite nekakav apsurdni kviz i da vrtite to 10 dana i verovatno ćete imati možda rezultate koji prosto opravdavaju vaše postojanje, da tako kažem. Ne verujem da to je potpuno druga priča. Smatram da je to nešto što sa čim uopšte ne trebamo da se poredimo. Dakle, naša ideja je da mi promovišemo hrišćansku kulturu i to ne kao nešto što je izolovano od kulturnog stvaralaštva uopšte. Hrišćanska kultura ne znači samo produkovanje nekakve zatvorene kulture nekakvog, ili promovisanje nekakvog zatvorenog kulturnog modela. Hrišćanska kultura znači prepoznavanje tragova evanđelja, tragova Božijih uopšte ljudskom stvaralaštvu. Dakle, to je hrišćanska kultura. Dakle, to, pomenuo sam to i u ovom razgovoru na radiju Iskon i zbog toga verujem da taj pristup koji mi pokušavamo da definitivno nekako zaokružimo, a to je jedan pristup otvorenosti ka različitim kulturnim fenomenima, mislim da je to pristup koji je opravdan samom prirodom crkve. Dakle,
u toj otvorenosti prema kulturnim fenomenima i uopšte da bismo ispunili tu misiju, veoma važnu ulogu igra i muzika. I to pitanje se ovako baš postavlja često. Pitanje muzike na radiju, radio počiva na muzici, na reči i na tišini takođe, ali pre svega na muzici. Pa eto da onda, hajde da čujemo i vaše mišljenje u vezi sa muzikom na crkvenoj radiostanici.
Pa sad moram da se ponavljam, ali nema veze, nije. Mislim da, pošto, kažem, emitovali smo juče ovaj razgovor i tamo u njemu smo dosta govorili o muzici. Rekao sam tamo da muzika možda nije najbitnija, ali jedan od dva najbitnija, dakle, elementa radijskog programa. U tom smislu, postavlja se prvo pitanje, dakle, da li crkveni radio treba da emituje samo duhovnu muziku. To je pitanje koje svi postavljaju u samom startu i ja verujem da svako ko iole ima nekakvog iskustva sa radijom zna da je to nemoguće. Nemoguće zbog toga što je duhovna muzika kontekstualna muzika. Ja lično sam i kao sveštenik protiv profanizacije duhovne muzike, na taj način što ćemo i učiniti prisutnom 24 časa u životu ljudi koji se bave najrazličitim, koji prosto u životima ljudi koji nemaju nikakav liturgijski kontekst. Dakle, liturgijska muzika je deo liturgijskog konteksta. I u tom smislu korišćenje, da tako kažem, u radijskom programu liturgijske muzike mora da bude stavljeno u nekakav kontekst koji vodi ka, koji upućuje na liturgiju, koji vodi ka liturgiji. Naravno, jedan bitan segment našeg programa su prenosi bogosluženja. Mi ćemo, nadam se, veoma brzo osposobiti svakodnevni prenos večernje službe, čime želimo da uključimo ljude koji iz opravdanih razloga ne mogu da dođu u crkvu na taj jedan posredan način, premda autentičan, u bogoslužbeni život crkvi. Naravno da samo bogosluženje zahteva da se smesti u jedan kontekst koji je osmišljen pre svega duhovnom muzikom, dakle pre i posle bogosluženja. Normalno i prirodno je da na radiju ide duhovna muzika. Takođe, postoje određeni dani u liturgijskoj godini kada je to takođe prosto sam kontekst u kome se nalazimo, taj praznični kontekst zahteva naglasak i kroz radijski program. Ali kada su u pitanju playliste, dakle muzika koja se emituje svakoga dana, ona treba da bude takva da nenametljivo bude prisutna životu slušalca koji može biti tada radi nekakav administrativni posao, ne znam, bavi se naukom, čita nešto, šeta dete, uspavljuje dete i tako dalje. Dakle, prosto treba da omogući jedan nenametljiv kontakt sa njim. I naše playliste su, verujem, upravo po tim nekim ključem, da tako kažem, se osmišljavaju i osmišljene su već. Šta konkretno to znači? To znači da naše playliste se sastoje pre svega od pesama inspirisanih duhovnošću, direktno ili indirektno, tradicionalnih pesama obrađenih na savremeni način, dakle tu ne govorim samo o srpskoj takozvanoj etno muzici, jer to je zapravo savremena muzika inspirisana. Pritom ne mislim ništa loše, dakle mislim veoma dobro, dakle inspirisana tradicionalnim motivima. Mi uključujemo muziku različitih, ne samo evropskih naroda, već i time želimo da pokažemo jednu, da tako kažem, kulturnu istinu, a to je da se kultura sastoji zapravo od međusobnog prožimanja, dakle da je kultura po svojoj prirodi eklektička. Takođe, uključujemo, kao što naši slušalci znaju, nema potrebe da o tome govorim i elaboriram, sada uključujemo i umetničku muziku kao što je džez muzika, klasična muzika, imamo emisije koje su specijalizovane za bavljanje ovom muzikom, kao i sve dobre. Takođe znaju da imamo, verovatno smo jedini radio u zemlji koji ima emisiju posvećenu gospel muzici. Dakle, gospel muzika je kao kulturni fenomen zanimljiva. Ona je, to je liturgijska muzika zapravo američkih crnaca, dakle. Hrišćanska muzika koja je ostvarila neverovatan uticaj na savremenu muziku. Dakle, ja nisam neko ko je muzički teoretičar, ali to je nešto što svako ko je imao bilo kakvog kontakta sa savremenom muzikom zna. Takođe, kad je u pitanju muzika u autorskim emisijama, tu je važna jedna stvar, da kontekst prosto opravdava korišćenje određene pesme. Dakle, tema emisije je ono što nas vodi ka izboru muzike i tu autori imaju potpunu slobodu, ali i potpunu odgovornost. Ja mislim da do sada u tom smislu nije bilo nekih promašaja, grešaka svakako ima, ali nekih katastrofalnih, ne znam, promašaja prosto nije bilo i znam da slušalci imaju razumevanja jer i mi sami tragamo za svojim likom uz pomoć naših zaista predanih muzičkih saradnika, pre svega mislim na Ljiljanu Popović, na Darka Radovanovića i Jelenu Jež. Mislim da nekako dostižemo do toga da ovaj lik da prosto ostvarimo cilj o kome sam sada upravo govorio.
Dobro, da pomenemo još i ove neke druge izazove sa kojima se susrećemo, a to su pitanje tehnike, kadrova, financija, to su već neke teže teme, ali eto, ako biste mogli da nam o tome nešto ukratko kažete, kako se, dakle, rešavaju ti neki, ako se to može uopšte nazvati problemima, ali već, naravno, to su neke ovako sitne teškoće sa kojima, iskušenja sa kojima se svi suočavaju, pa i Radio Slovo Ljubve, dakle, podrška, administracija, tehnika i tako dalje.
Pa sama činjenica da se mi sada čujemo, dakle, govori o tome da stvari dobro funkcionišu. To što se ne čujemo jače i više nije uslovljeno našom slabošću naše tehnike, nego je uslovljeno prosto parametrima koje smo dobili u dozvoli koju smo dobili za emitovanje. Dakle, inače da imamo dozvolu koja je drugačija, čuli bi se mnogo jače i mnogo šire, u mnogo širem jednom krugu. Naravno, u samom početku, a i kad je u pitanju ostvarivanje svih ovih prenosa, veliku žrtvu podnose ljudi koji su angažovani na našem radiju u tom sektoru, predvođeni naravno našim Dejanom Radenkovićem, a kada je u pitanju administracija, pa svi mi znamo, mi smo deo, jedan zapravo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, već sam rekao, mi smo jedna bitna funkcija ove lokalne crkve i svu administraciju, naravno, naša administracija uključena je u administraciju arhijepiskopije, odnosno eparhijskog upravnog odbora, i oni nam tu u velikoj meri pomažu, kako kada je u pitanju nekakva komunikacija zvanična, tako kada su u pitanju financije i tako dalje. Ja naravno svima njima izražavam veliku zahvalnost, to su ljudi kojima svakako nismo mi bili potrebni kao još jedna obaveza, ali koji su prihvatili tu obavezu jer su svjesni značaja koji naš radio ima u našoj lokalnoj crkvi. To je to otprilike.
Ono što nas sada očekuje, ajde da kažemo najpre to preseljenje, to je nov prostor, odnosno stari prostor sa tim nekim novim elementima, svakako bolji uslovi nego sada što u kojima smo. Da li je to jedna i, ovako da kažemo, dodatna nova odgovornost pred nama koja nas obavezuje da još bolje i još više radimo?
Pa odgovor je sadržan već u pitanju. Naravno da jeste nova odgovornost. Prvo potrebno je da se vratimo na nivo koji smo imali pre ove priče o preseljenju, dakle da dostignemo nivo koji smo već imali, a onda je potrebno i da ga prevaziđemo. Ja mislim da to, s obzirom na energiju koja postoji u ovom radiju, neće biti nikakav, dakle potpuno sam siguran da to neće biti nikakav problem.
Do sada smo negovali tu neposrednost u obraćanju slušalcima. Tako će, verujemo, ostati i kada...
Potrudit ćemo se da bude još neposrednije. Dakle, potrudit ćemo se da bude još neposrednije. Jedan, eto, možda ne toliko važan, to je više onako neki problem za neku internu priču, ali prosto crkveni jezik je po svojoj prirodi, ne mislim pritom ništa loše, veoma tradicionalan. Dakle, mi u crkvenom jeziku imamo sačuvane, na primjer, nekakve čak i jezičke forme. To je vrlo zanimljivo za možda i za ljude koji se bave jezikom na jedan naučni način, koje prosto odumiru u nekakvom govornom jeziku. I to je dobro da postoji. Dakle, prosto dobro je da neko brine o jeziku i na taj način, i mi u tom smislu od toga nećemo odustajati. Mi ćemo pokušati da i kroz sam rad na našem radiju promovišemo to bogatstvo koje ima crkveni jezik, ali ćemo se također potruditi, što je jako važno, da ga nekako još više približimo savremenom slušalcu. Šta to znači? To znači da se nećemo možda do, kako bih rekao, preterano opterećivati tačnom, ne znam, preciznošću, tačnošću crkvenih, ne znam, titula i tako dalje, ukoliko to suviše opterećuje program. Dakle, ja sam da ćemo imati razumevanje svih onih ljudi koji znaju kako to zapravo stoji u nekakvoj zvaničnoj komunikaciji, ali prosto mi ovdje nismo pozvani na nekakvu zvaničnu komunikaciju, mi smo pozvani da propovedamo, a već sam rekao da je propoved dijalog, a dijalog prosto mora da bude slobodan. Što je slobodnije, što je moguće slobodniji?
Ta lakoća u savremenom izražavanju, elegantna lakoća, važna je i zbog prilaženja mladim ljudima. Vi ste duhovnik u Paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu. Kakva su vaše iskustva sa tim mladim ljudima? Koliko njima znači crkveni radio? Da li slušaju, koliko?
Pa ja upravo i govorim iz sobstvenog iskustva. Dakle, ne samo i kad je u pitanju crkveni radio, već uopšte kad je u pitanju propoved, liturgijska propoved. Mi danas, nažalost, imamo prilično neobrađeno polje koje se zove propoved. Dakle, to su ili reprodukcije nekakvih propovedi iz 19. veka, moralističkih, nekih i dobrih, ali opet jedna reprodukcija loša, jer nije, mogli bismo reći, proživljena. Imamo i dalje mnogo jako političkih propovedi, dakle, koje potpuno su lišene nekakvog, prosto nema nikakav, ništa ih ne opravdava. Imamo takođe ponekad preteranu hermetiku u propovedima, to je neko moje iskustvo, prosto zatvorene propovedi izrečene jezikom koji u velikoj meri je samo neko je govori ne razume. Dakle, tako da, a sa druge strane, čini mi se da se isuviše malo pažnje prosvećuje, uopšte to je veoma bitno i dimenziji, suštinskoj bezmalo dimenziji, čak i same, da tako kažem, srži crkvenog života, odnosno liturgije. Ako kažemo da je liturgija ono što je suština našeg crkvenog hrišćanskog života, onda prosto možemo samo iz te činjenice, iz toga šta liturgija jeste, da izvučemo zaključke vezane za naš nastup van liturgije. Šta je liturgija? Liturgija je zajednica ljubavi u kojoj se objavljuje reč Božja, koja je opet reč o ljubavi. Dakle, potrebno je da se objavljuje reč na taj način da ona objavljuje suštinu evanđelja, to je ljubav. Dakle, kada propovedamo, mi propovedamo samo i jedino u stvari o ljubavi. Potrebno je da živimo u zajednici koja je zajednica koja je pokrenuta i osmišljena ljubavlju, da bi mogli tu reč da objavljujemo. Kao što se u liturgiji svi sabiramo i sjedinjujemo, niko nas nije terao, dakle, može biti nijedan prijatno da ustanemo kada je napolju minus 10 i da dođemo, ne znam, u crkvu, možemo sedimo u krevetu i da gledamo televiziju, mi ipak dolazimo jer želimo da budemo zajedno. Tako isto, mi govorimo, propovedamo na ovom radiju jer želimo da budemo zajedno sa ljudima koji nas slušaju. Ako je to naš motiv, onda neće biti nikakvog problema u komunikaciji. Jer ljubav je ono što nas oslobađa. Kaže apostol Jovan, poznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Koja je istina? Istina je da je Bog toliko zavolio svet, opet sad citiram svetog Jovana, čini mi se da nije opterećujući, iako je to reč stara 2000 godina, da je i sina svog jedinorodnog predao da svet živi kroz njega.
Govorimo o ljubavi koja se, evo, već godinu dana, ulazimo u drugu godinu, kako se reč ljubavi Hristove širi putem radio talasa nad Beogradom. Da li možemo očekivati da će crkva naša ući i dublje u medijski život i eventualno govoriti o televiziji?
Pa ne bih ja sada ulazio u takve spekulacije na ovom nivou. Mislim da je važno da se jako dobro osmisli ovaj radijski nastup, da se on stavi na stabilne noge, dakle da potpuno da to postane zaokružena cjelina. Takođe mislim da je jako važno posvetiti veliku pažnju onome što ne zahteva toliko energije kao televizija, to je internet, dakle to su informacione tehnologije, dakle koje su mnogo jednostavnije i mnogo, čini mi se, danas sve neposrednije dolaze do ljudi kojima je potrebna informacija. Televizija je veliko ulaganje sa specifičnom logikom koja nisam siguran koliko je kompatibilna sa onim što mi pokušavamo da prenesemo. Ne znam ni sam, prosto ne bih isključivao tu mogućnost. Znamo da se u Novom Sadu formira televizija Beseda. Mislim da je mnogo bolje podržati jednu crkvenu televiziju negoli ići u regionalnu priču. Dakle, jer to je nešto što, bojim se, prosto sasvim drugačija logika radija od televizije. Radio podnosi, čini mi se, i tako da kažem, prijemu improvizacija, dok na televiziji improvizacija je nedopuštena.
Evo, naše postojanje, ovako često mi koji ovde radimo na Radio Slovo Ljubve, ovako stvarno smo ponosni na to što nas slušaoci ponekad samo pozovu da nam se zahvale što postojimo, ne nama, nego Radio Slovo Ljubve, da se samo zahvale što postojimo. To je za nas ovako stvarno velika, ogromna podrška i ohrabrenje da smo na pravom putu što se tiče radija. Oče Vukašine, evo za kraj ovog razgovora poruka za sve naše sadašnje i sve naše potencijalne buduće slušalce.
Pa ja želim samo svima da im zahvalim na toj zahvalnosti, jer ta zahvalnost nama zapravo najviše znači. Ne postoji ništa što bi bilo veće, bolje i tako dalje od toga. To je moja poruka.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i eto što se radija Slovo Ljubove tiče, na mnoga ljeta.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, čuli smo glavnog i odgovornog urednika Radija Slovo Ljubove, prezbitera Vukašina Milićevića, duhovnika u paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu. Radio Slovo Ljubove, glasilo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, tačno godinu dana širi reč ljubavi Hristove nad Beogradom putem eto radio talasa. Na ovu prvu godišnjicu rada radija kažemo slava i hvala Bogu za sve i hvala vama, poštovani slušalci, što ste uz nas. Hvala svoj braći i sestrama u Hristu na pomoć i hvala svim arhijerejima, sveštenicima, đakonima Srpske pravoslavne crkve na svesrdnoj pomoći i svim dragim sagovornicima Radija Slovo Ljubve i naravno zahvalnosti i drugim pravoslavnim elektronskim emiterima.
U emisiji Ogledalo čuli ste prilog koji smo preuzeli sa radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve. Razgovor sa prezbiterom Vukašinom Milićevićem, glavnim i odgovornim urednikom radija Slovo Ljubve, vođen na dan pokrova Presvete Bogorodice kada se navršilo godinu dana od kada radio Slovo Ljubve emituje program u punom obimu. Razgovor je vodila Bojana Jovanović, novinar i voditelj ovog radija.